Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela Gazaren aurkako erasoak berehala gelditzeko horixe milaka herritarren eskaria une honetan Donostia erdigunean jende oldea batu baita kultur sortzaileek egindako deialdiari babesa emateko tartean aurpegi ezagunak ere bai ugari noski Israel egiten ari den genozidioa salatu zentzun urrenezurren Gotzon Barandiaran idazlea Josu Zabala musikaria eta Andoni Agirre Gomez kortaktorea.
Bueno, azken ehun urteetan egon den genozidio eta hilketa masiborik handiena delako, eta uste dut hori ez dela onargarria, eta mendebaldeak gu garen mendebaldekok ezin dugula onartu, eta ezinbestekoa da egotea masakre bat delako, eta egunero ari delako jentia hiltzen.
Pixka bat eiako koteraino gauzela batzuen indarkeri brutala jasatzen mundu honetan.
Ba, alba da behintzat, etorri beharra dago, eta ezin bada etorri, ba, gutxienez sareetan eta gure ahotsa altxa honen alde bai.
Alderdi ederretik abiatu da martxa duela ordu erdi eskaz. Eta Kontxako pasealekutik aizearen orrazi arteko bidea egingo dute. Tartean ekintza solidarioa egin dute erakunden konplizitatea salatuz, Eusko Jaurlaritzak Handia kalean duen egoitzara igo eta pankartak jarrita. Kultur eragile eta sortzailekin batera sindikatuak, alderdi politiko eta kordezkariak eta esan bezala milaka herritar berehala joko dugu Donostia erdigunera, Goizak Gaur herriberara begira jarri gaituen honetan, tuterara iritsi eta murtxanterako bidean da une honetan korrikaren lekukoa.
Eta gora, gora, altxatu, arro!
Atzio, eskaz, eskaz,
haupa bolita!
Ungela berotan zola larede,
pipita,
Baion alburu hartuta Nafarroan segitzen du, atzo Iruñ herritik pasa ondoren gauerdian iritsiko da Lizarraldera. Gironetan gaurrupen ekoarra plazaratu du, salatuz euskararen aldeko lasterketa erabili dutela hainbatek presoen argazkiak erakutsi eta euren aldeko aldarria egiteko oharrean azpimarratu du UPNek Joseba Asiron Iruñeko alkateari eskatuko diola korrikara bideratu duen diru laguntza itzultzeko. Zesta onbestalde lanpostu duinen aldeko aldarri egin dute dozenaka langileek LAB sindikatuak deituta ezkerraldean eta meatzaldean jarri dituzten enpresek Amazon gisakoak besteak beste lanpostu prekarioak sortzen dituztela salatu nahi izan dute.
Ezkerraldeko eta meatzaldeko langileok urteak daramatzagu PNV eta PSOEren desindustrializazio politikak jasaten eta horrek eragiten du industrian zeuden lanpostuak desagertzea eta horrein ordain etan sarri dizkigute zerbitzuen sektorean diharduten bestelako enpresa batzuk. Batez ere zentro komertzialak, logistikoak, biltegiratzeak eta bar. Eta lanpostu horiek daukatena da prekaritate are gordinagoa suposatzen duela langileontzako.
Gertakarien alorrean aipatzekoa, bi atxilotu izan direla gau giroko istiluei lotuta, Gasteizen bata, Bilbon bestea, ere zabirain arratsaldeon.
Arratsaldeon, alde batetik Bilbon, Deustu auzoan, bi gazte zauritu dituzte, eta bietako bat urgentziaz hartatu behar izan dute, antza, zigarro bategatik eztabaida izan da, eta erasotzaileak objektu zorrotz batekin egin die eraso bi gaztei. Ertzaintzak atxilotu egindu ustezko erasotzailea, 37 urteko gizonezkoa, eta bestalde Gasteizen, 32 urteko beste gizonezko bat atxilatu dute goizaldean, diskoteka baten barruan, labana batez beste gizon bati eraso egin izana leporatuta. Biktimak sabelean jaso du sastada eta Txagorritxuko erietxean dago ingresatuta.
Nazioartean Gazara begira ez ezik Errusiara begira ere bagaude, han hauteskunden hirugarren eta azken eguna baitute gaurkoa iadak sortu dira eguerdiko 12etan ordu horretan boto ematera joateko deia egina baitzegoen Navalniren omenez guztira 47 herritar atxilotu dituzte gaur. Eta Euskadi Irratian amarauna saioan izan da bestalde Aroa Arrizubieta Arabako bertsolari onenaren txapela soinean jarri eta biharamonean pozik indartxu datozela azpimarratu du.
Egia esan zeiatu nintzen erakusten bagatotzela eta badakartzagula ideia berriak, badakargula gogoa bertsoa mimoz tratatzeko, bertsotan ondo egiten zaiatzeko, eta bueno, apur bat daude mugimendu hoien isla izan nahi dugula, eh?
Hori kulturaren alorrean, eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Mura, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Atletikeko zaleen beste festa bat San Mamesen, Zurigorriak sailkapeneko laugarren postura itzuli dira, Alabesen aurkako derbia irabazita. Arabarrek galduarren sailkapeneko eremu lasaian jarraitzen dute, estuasunik gabe baita ere Osasuna, naiz eta Real Madriden kontra beste behin sadarren kolpea jaso. Bigaren mailan, Eibar igorako postuan, Villarreal beri ipuruan irabazita, Efe Ligan gaur bine orketa, Betis Reala eta Atleti Valentzia. Atzo Ibartarrek ezin Real Madriden zelaia. Eskuz duditako txapelketa, Kale Dobale gaur Eibarren, Altuna eta Martija Artola eta Imazen kontra. Eta Arrasate Master Cupeko finala jokoan, Hasiberria orengoz bina markagailuan. Eta ACB Liga, Bilbo Basket, Miribillan, Juventuden kontrako neorketari da jokatzen, 29 eta 28 etxeko aurretik.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ze berri Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arreta eskatu Araban, A1 errepidean, Asparrenan Donostiako noranzkoan auto bat matxuratu eta erreietako bat oztopatzen ari delako.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Miriam Ruiz, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon, giro detorarekin jarraituko dugu. Erdi mailako deiek eta koio deiek zurizka kolorea emango diote zeruari, baina tira ez dute beste inolako ondoriorik ekarriko, eta temperatura epela izango da. Gero gauean odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik, baina aldaketa horiek bihar sumatuko ditugu. Astea beraz giro motelagoarekin hasiko dugu batez ere ipar partean eta goizaldean eta goizean goiz tantaren bat edo beste botako duenik ezin dugu baztertu. Eguerdi partean odeitza saretu egingo da eta ostarteak agar daitezke eta barnealderantz jo eskero odeitza ez da horren trinkoa izango.
Mikel Fonseca eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Gazak bizi duen egoera salatzeko kultur eragileek deitutako manifestazioa abian da Donostian, manifestazio erraldoia kultur esparrutik sortutako ekimenak gizarte osoaren atxikimendua jaso baitu. Gaur bulebarretik Alderdi Ederretik atera eta Haizearen Orrazira arteko bidean une honetan aurken Iturriotz lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, jende andana bai, zinez manifestazio berezia eta erraldoia uneotan Donostian egiten ari direna. Lehen lerroan kulturaren izen eta aurpegi oso ezagunak, zerrenda amaigabea da gu horietako askorekin izan gara, Izpeagunaga, Clara Badiola, Fernando Bernuez, Josu Zabala, Andoni Agirre Gomezkorta, Ramon Agirre, tira denak ere hemen zerbait egiteko beharrak bultzatuta.
Zerbait inbiar degula, ez dakigu ze egin horren aurre
impotentzia handia da.
Impotentzia hori adierazteko behintzat hori da.
Hau ustela guda bat, genozido baizik.
Eta irudi publiko bezala tokatzea egula, ez? Alde honen laguntzie ba, Palestinako kauziekin.
Masakre bat delako eta egunero ari delako jentia hiltzen.
Piska bat eiako koteraino gauzela batzuen indarkeri brutala jasatzen mundu honetan.
Ba, sarraski hau ezin dugulako jasan gehiago. Herri hau, erakundeak, enpresak konplize izaten ari era, eta hori ezin dugu onartu.
Gutxi batzuk baino ez, baina esan bezala kulturera gileak hemen asko, eta herritarrak aldiz milaka ikaragarria manifestazioak hartu duen eta maina Kontxako pasealekoa lepo bete dute Palestinarekin bat egiteko.
Poderen kontra egiteko.
Ezin da ja gehiago aguantatu egoera eta aber zerbait lortzen dan poliki-poliki.
Eta egiten den guztia eskaz. Armak saltzen dituzten hoi edia, negozio itxea edia, hoi edia horren baitan dago saltze guztia.
Egoera zigen honen aurrean, ba, pizka zorear izatu ba, palestinarrek.
Ama bitarritan Alderdi Ederren hasi eta Haizearen Orrazirako bidean da oraintxe manifestazioa. Han amaieran ekitaldi berezi bat egingo dute, giza irudi masibo bat osatuko dute manifestariak lurrean etzan da. Gazan hildakoak irudikatuko dituzte horrela, Gazarekin bat egiteko.
Eskerrik asko aurken Iturrio zuzenean Donostia erdigunetik Palestinaren aldeko manifestazio horrekin bat egin du Pasaiatik atera den arrazakeriaren aurkako 27. martxak gizarteak oro har eskuinerantz hartu duen joera salatu nahi izan dute ere Zapirain.
Bai, Pasaiatik Donostiako alderdi ederrera arteko bidea egin du 27. urtez arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxak eta kurba arriskutsua lelopean egin dute aurten. Garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeko ordezkariak Sara Goienetxek azaldu du lelo horren zergatia.
Salatu nahi dugu eskumuturrera egiten ari den biraketa. Ze azkenean horrek eragina handia dauka gure gizartean eta batez ere xenofobia eta rasismoa nolabait areagotzen du.
Martxa giro ederrean egin dute, eguzkia lagun eta megafoniatik aldarriak musikarekin tartegatu dituzte. Parte hartzaileek etorkinen egoera zailarekin egin dute bat.
Lan egiten dugu egunero arrazakeriaren aurkako ekintzetan eta anistasun kulturalaren alde.
Tortzen direnen kanpotikan, nahiko gaizki ari dira pasatzen, eta gu, bueno, bentsani lagundu behar diot.
Nolabait ere apurtu behar direra mugak, deno daukagu bizitza duin bat eukitzeko eskubideak.
Martxaren antolatzaileek datu bat eman dute. Gorroto gohora berei buruzko 2022ko txostenak jasotzen duenez, delitu izan daitezkeen 428 gorroto gertakari erregistratu ziren urte hortan 2022an Euskal Autonomia Erkidegoan.
Ekialde Hurbilean gazan bien bitartean zaharrak berri bomba hotsak nagusi gaur ere azken orduetan Deir al-Bala irian egin du eraso Israelgo armadak erasoriko doltsuena bertan 12 pertsona hil dituzte gutxienez tartean aurrak ere bai Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera 31.600tik gora dira urriaren 7az geroztik Israelgo armadaren erasoen ondorio hildakoak. Testu inguru honetan sueten adosteko elkarrezketei berrekingo diete gaur Katarren Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko EITB-ren berri emaileak du azken ordua. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, Egiptoko iturrien arabera Israelen eta Hamasen arteko negoziazioa gaur arratsaldean edo bihar astelena hasiko da berriro Katarren. Israelgo gerra gabinetea gaur gauean bilduko da Tel Aviven eta Mosadeko zuzendaria bihar goizean joango da Dohara. Hamasek plan berri bat proposatu du kontzesio garrantzitsu batekin. 40 eguneko suetena onartzeko prest daude, orain arte behin betiko suetena eskatzen zuten. Israelek zentzugabetza jo du proposamena eta presio militarra areagotu du Rafahri begira. Armadaren ustez, bertan daude urriaren 7ko erasoak planifikatu zituzten Hamaseko buruzagiak eta gatiboak. Katarreko negoziazioak geldiarazten ez badu, Rafahren aurkako operazioa Ramadanaren amaiera baino lehen etor liteke.
Gazan bezala munduko beste leku askotan giza larrialdian diren dira gerren eta goseten eraginez ieslarientzako Nazio Batuen erakundeak emandako azken datuen arabera mundu mailako 74 lagunetik batek ies egin behar izan du bizimodu hobe baten bila, baina askok eta askok oztopoak eta zailtasunak baino ez dituzte aurkitzen zehar kaldi arriskutsu horietan baita askotan heriotza ere. Aste honetan Mediterraneoan gutxienez 60 migratzaile hil dira Europarako bidean eta azken orduotan 100 lagun erreskatatu behar izan dituzte Mediterraneoan ez ezik baita Kanarietako uretan ere handeraltuna.
Mediterraneoan 246 pertsona erreskatatu ditu mugarik gabeko medikuen Gio Barentsontziak Libiako kostaldetik gertu. Hiru erreskate egin ditu guztira azken 24 ordutan. Azaldu dutenez, hiru ontziak nora ezean zeuden, horietako bat gainera urperatu eginda eta gutxienez 45 lagun atere behar izan dituzte uretatik, denak ere onik. Beste behin ere, erreskateak egiterakoan Libiako kostazainek jarritako oztopoak salatu ditu gobernuz kanpoko erakunde honek. Kanarietan berriz, 63 lagun erreskatatu ditu itsas salbamentu ontziak Lanzaroteko kostatik gertu, horien artean adin txikiko 4 pertsona. Arrezifeko portuan lehorreratu dira eta pertsona bat erietxera eraman behar izan dute gurutze gorriak esan duenez. Aste honetan gogoan izango dugu gutxienez 60 migratzaile hil direla Mediterraneo erdian Libiako kostaldetik gertu. Caminando Fronteras erakundearen arabera iaz 6.000 lagunetik gora hil ziren Mediterraneoko guretan Europara iritsi nahian. Eta testu inguru honetan Europako batzordeak giza laguntza indartzeko foro egingo du biharretzi. 300 milioi lagunengana iritsiko den funtsa osatzea da biltzarren asmoa. Europako batzordearen larrialdi kontseiluak ohartarazi du mundu mailako giza krisien gehiengoa gatazka armatuen ondorioz dela eta bereziki Afrika kolpatzen duela.
Arratsaldeko ordua eta 15 minutu zesta on martxa abiatu dute duinaren alde, lanpostu duinen alde, Sinlab sindikatuak deituta ezkerraldeko eta meatzaldeko langileek, Tubos Reunidos, Amazon, MFS eta Bizinai taldeko langileak batu dira euren egoeragatik protesta egiteko. Erteak eta hitzarmen propiorik gabekoak aipatu dituztenen artean sestaotik zuzenean Ane Agirre, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, ezkerraldean eta meatzaldean ehun industriala suntsitzen ari direla salatzeko kalera atera dira bai dozenak lagun. Duintasuna eta bizitzak erdigunean jartzea eskatzen dute, Labek antolatu du manifestazioa eta entzungo duzue jarraian sindikatuko eskualdeko arduraduna Amaiur Renteria.
Ezkerraldeko eta meatzaldeko langileok urteak daramatzagu PNV eta PSOEren desindustrializazio politikak jasaten eta horrek eragiten du industrian zeuden lanpostuak desagertzea eta horrein ordainetan sarri dizkigute zerbitzuen sektorean diharduten bestelako enpresa batzuk. Batez ere zentro komertzialak, logistikoak, biltegiratzeak eta bar. Eta lanpostu horiek daukatena da prekaritate are gordinagoa suposatzen duela langileontzako.
Ba, injustu eredu hori beste esparru batzuetara zabalduko den beldur dira. Kezkatuta daude enplegu galerarekin ez ezik horrek ekar lezaken prekarietatearekin ere. Gogoan izan dituzte, Tubo Reunidos eta MFS automozio enpresen langileak besteak beste, eta ozen esan dute lanbaldintza duinak izateko beharrezkoa dela enpleguaren zaintza lanen eta ondasunen banaketa.
Aurrez aipatutako gaiak izpide nagusien artean kanpaina aurreko giroan Gazako egoera salatzeko Donostian egin den mobilizazioan parte hartu baitute apirilaren 21eko hauteskundeetarako lehian diren EH Bilduren, Podemosen eta Sumarren hautagaiek Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz Arrasaten egin du ekitaldia Xabier Urteaga.
Eta azken 40 urteetan Euskadin konektibitatea hobetzeko egindako lan azpimarratu du bertan Imanol Pradales lehendakari gai Jeltzaleak. Arrasaten esan bezala biadura handiko tren autobideak edo egitear den Kanpazargo tunela aipatu ditu AIJaren apustuen aurrean artean.
Beste batzuk ostopoak jartzen zituzten bitartean, obrei boikota egiten zieten bitartean, guztiari ezetz esaten zioten bitartean, baina gu beti aritu gara lanean Euskadiko komunikazioen eta garraio publikoaren aldeko proiektuekin, beti egon gara Euskadi hobeto konektatzearen alde lanean.
Gazari elkartasuna adierazteko egin den manifestazioarekin bat egin du EH Bilduk, Nerea Kortajarena Gipuzkoako zerrendaburuak Israeli erasoa eteteko eskatu dio eta hemen ere zeregina badagoela azaldu du.
Hemendik ere badugu ardura bat palestinarrak sufritzen ari diren genozidioaren aurrean. Genozidioa ez da han eta urrun gertatzen ari den gauza bat edo gertakari bat. Hemendik hartu behar ditugu eta hartu ditzakegu erantzunkizunak eta erabakiak hau berehala amaitu dadin.
Elkarrekin Podemoseko ordezkaritzak ere parte hartu du mobilizazio horretan. Jone Belarra idazkari nagusiak Espainiako gobernuari Israelekin duen arma salerosketa eteteko eskatu dio. Juancho López Uralde Arabako zerrendaburuak Donostiako manifestazioaren garrantzia azpimarratu du.
Mobilizazioa behar dugu eta bereziki kulturaren mobilizazioa oso importantea da. Horregatik euskal kulturaren egiten ari duen guretzat exemplu bat da estatu guztierako eta ea exemplu hau beste lekuetan jarraitzen da.
Eta Sumarrek arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxarekin bat egin du, Andeka Larrea Gipuzkoako zerrendaburuak mota guztietako harresiak desegin behar direla azpimarratu du.
EAJak, Ortuzar Jaunak, harresi berri bat eraikitzearen alde agertu zela. Guk uste dugu gure gizarteak eskatzen ez duena da harresi gehiagorik eta harresi guztiekin bukatu elizateko politika publiko duin eta ausartak behar ditugu.
Gazako egoera salatzeko mobilizazioarekin bat egin dute ondoren Sumarreko ordezkariek.
Alderdi sozialista komenaldi egin dio beraletik Juan Priederi duela 22 urte eta kil zuen Orioko zinegotziari hain zuzen ere ohi bezala senide lagun eta alderdikideek Orioko hilerrian gogoratu dute hainbat urtez iraganean ezkera bertzaleak beste alde batera begiratu duela hori ere gogoratu beharra dagoela esan du bertan José Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak Amaia Etxeberria.
Arratsaldeon, familia, lagunak eta alderdikideak elkartu dira hemen Orioko hilerrian Juan Priede zinegotzi sozialista zena gogoratzeko. Lore sortak utzi dituzte haren hilobian. Jose Ignacio Basensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak esan du Priederen hilketa etzela ziklo politikoaren ondorio izan, nazionalismo erradikal eta violentoak eragin zuen apartheidaren ondorio baizik.
Ez zan ziklo politiko baten ondorio izan, baizik eta etak erail zuen, eta hemen gogoratu behar dan zer egiten zuen nazionalismoak, ez, nazionalismo radikalak beste aldera begiratzen zuen, edo batzutan ere horrelako ekintzak ere babesten zituen, eta hori da gogoratu behar da, eta historia ezin dugu aldatu.
Etaren terrorismoak gogorren jo zuen garaian, Priedek ausardia eta konpromisoa erakutsi zituela gogoratu du, eta Priede bezalako politikariei esker egin dela aurrera demokrazian. Omenaldian, Idoia Mendia lehendakari orde eta sailburua, Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak euskadin duen ordezkaria, Rafaela Romero, diputatu sozialista, eta beste hainbat alderdikide izan dira. 69 urte zituen Priedek, duela 22 urte, etak tiroz hil zuenean Orioko taberna batean.
Kataluniara begira bestalde Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Salvador Illa alderdikidearen hautagaitzari auspoa emateko bertako ekitaldian parte hartu du Bartzelona bertan azpimarratuz Illa garai berriari atea irekitzeko gai izango dela hauteskundeak irabaziz gero Madril, Mikel Arregi arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon bai, Pedro Sánchez Kataluniako hauteskundetarako dituen aurreikuspen honak arnasa hartzeko baliatu nahi ditu inkesta guztien arabera, Salvador Illa da irabazteko favorito eta horregatik gaur Sánchezek PSC-ren hautagaiari babes eman dio Bartzelonan egin duten ekitaldian. Illa azken 10 urtetako zatiketaren ostean kataluniarrak batuko dituen hautagaia dela esan du Sánchezek, aro politiko berri baten hasiera ekarriko duena.
Y es que Cataluña nunca avanzará ni sola ni dividida. Cataluña avanzará unida.
Sánchezek Kataluniako autogobernua babesteko konpromisoa berretsi du gainera eta indultuek eta amnistiak normaltasun politikoaren bidetik azkunde ekonomikoa eta egonkortasuna ekarriko dituela ere azpimarratu du. PSOErekin bilera egin eta biharamunean Juntzetik Jordi Turull idazkari nagusiak dio euren helburua Generalitatean presidente independentista jartzea dela.
El govern que volem liderar és un govern netament independentista. Per això
eta horregatik, Turull dio, ezin diotela Illari babesik eskaini, gobernadore zibil perfila duelako, ez du, eta ez duelako Kataluniaren nazio eraikuntzan inongo ambiziorik erakutsiko.
Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu nazioartera begiratzera berriz ere Errusian presidentea aukeratzeko 3. egunarekin bat eginez Errusiako 8 eskualderen aurka egin dute eraso drone bidez itxura guztien arabera Ukrainatik ekaitzagirre.
Errusiako iturri ofizialen arabera 35 drone behintzat birrindu ditu aire defentsak, baina Belgorod hiriaren aurka egindako erasoan pertsona bat hildela baieztatu dute bertako agintariek. Krasnodar hiriko birfindegi batean sute handia eta kalteak eragin ditu beste eraso batek. Errusiako hauteskundei dagokionez, ez da ez usterik espero, Vladimir Putinek beste 6 urtez eutsiko dio karguari militarizazioak Ukrainako gerrak eta oposizioko politikarien jazarpenak markatuta egiten ari diren hauteskundeak irabaziko dituela inork ez du zalantzan jartzen. Parte hartzea orain artean 64% pasatxokoa izan da 2018ko hauteskundeetan baino 7 puntu handiagoa. 114 milioi errusiarrek dute botoa emateko aukera. Oposizioko taldeek protesta egin dute eguerdian, Putinen aurkako eguerdia deialdiaren bidez, hauteslekuen atarietan jende hilarako osatu dira, ordu horretan Putinen aurkako botoa ematera deitu du oposizioak, besteak beste Alexei Navalniren omenez, Errusiako agintariek jakinarazi dute 47 pertsona atxilotu dituztela hauteskundei lotuta.
Ameriketako Estatu Batuetan bien bitartean zeresana ari da ematen Donald Trump presidente ohiak eta azaroko hauteskundeetan errepublikanoen hautagai izango denak jarraitzaileen aurreko ekitaldi batean bart esandakoak.
Now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole
That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country.
Hauteskundeak berak irabazten ez baditu, sarraskia, triskantza odoltsua izango dela Estatu Batuetan. Ez du zehaztu nahi izan hitz horiekin zer esan nahi izan duen, baina Donald Trumpek argi utzi nahi izan du azaroaren bosta, hauteskunde eguna, Amerikatako Estatu Batuen historia osoan egunik garrantzitsuena izango dela, eta etxesurira iristen bada indultua emango diela Kapitolioaren aurkako erasoan parte hartu zuten herritar guztiei. Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu sarreran ere aipatu dizuegu Arabak txapeldun berria baduela, aroa Arrizubietak jantzi du Bart Gasteizen Arabako txapeldun onenaren txapela, lurraldeko bertsolari onenari dagokion txapela hain zuzen ere Unai Urrea Arratsaldeon.
Bai, pozik hitz egin du aroa Arrizubietak esango dugu txapela eskuratu duelako eta baita atzo finalean egindako lanagatik ere.
Ba, egia izan hor badago lana, badago bertzo eskolako lagunekin egindako entrenamendu guztia, hor badago ideia bakoitzari buelta ematen egon garen denbora hori, eta gero momentuak dakarrena, inoiz espero ez duzuna.
Manex Agirrerekin batera iritsi zen buruz burukora eta onartu du berezia izan zela.
Ba, egia izan oso polita iruditzen zaitu hori, Manex kriston bertzolaria da, pena handia mantzegun txapelketatik agurtzeak eta berarekin bertxotan ibilializatea buruz buru poza mantzidan, ez? Eta gainera hori ikusita hain lehiatua egon zela nik bera oso ondo ikusten nuenik. Egia esan pentsatu nuen berak irabazi hartzuela eta esan nuen boa, ze ondo.
Bigarren finala zuen atzokoa Arrizubietak, Manex Agirrek berriz, Bart esan du, aurtengoa azkeneko txapelketa izan duela.
Gaixotasun arraro bati buruz ere hitz egin behar dizuegu segidan, Pax bat izenekoa adimen desgaitasuna sortzen du eritasun honek munduan 250 kasu inguru atzeman dituzte soilik, eta horietako bat Euskal Herrian bertan Senperen hain zuzen ere, Naia Laurenzenaren familiarekin izan gara, ikerketarako dirua lortzeko egingo duten kontzertu solidarioaren atari-atarian kontaiguzu Aitor Sagarzazu.
12 urte ditu Naia Laurenzenak eta 2017an Pax bat eritasun arraroaren diagnostikoa jaso zuen. Hala azaltzen du Sebastian aitak.
Bere eritasuna ukitzen du 11. kromosomoko gene bat eta horrek zailtasunak ematen ditu Naiari dena ikasteko, edo ibiltzeko, edo hizkuntza ikasteko, autonomia lortzeko.
Euskal Herrian kasu bakarra da, estatu frantsesean 25 dira orotara eta momentuz ez du tratamendurik. Egunerokotasunean ditu zailtasunak handienak Naiak, eta hori aurre egiten ikasteko eskola berezi batean da Angelun.
Beti segitzen dituzte ikasten irakurketak, kontatzea, baina objektibo nagusia da ikustea nola bizitzen aldiren bakarrik. Ikasten bide bat zarkatzea, joatea ogiseka, garbitzean bakarrik.
Ikerketa finantzatzeko diru bilketa egiten ari dira, eta horretarako kontzertu solidario bat antolatu dute gaur herrian Goazeneko partaideekin.
Julenek intzuen amets hori, Goazeneko taldea ekajaraztea Senpereko kulturgunean, bere ajebaren zat, ikerketa finantzatzeko.
Irabazi guziak Pax bataren ikerketara bideratuko dira. Senpereko Larreko gelan izango da kontzertua, arratsaldeko lauetan, eta joan ezin duten entzat, ametxen arbola telebista saioan ikusi halko da laster, ETV baten.
Angel Zelada bateria jotzaile gasteiztarrari egokitu zaio Klaustro Sounds izeneko jaialdi berria irekitzea. Bestalde, arratsaldeko 7etan hasiko da Gasteizko leku berezi eta esanguratsu batean Montermoso jauregiko klaustroan hain zuzen ere. Gaur hasita, azaroaren 24 bitartean proposamen musikal berritzaileak zuzenean jarraitzeko aukera eskainiko du Klaustro Soundsek zenbait igande. Arratsaldetan Oier Narbaiza.
Klaustro Sounds musika zikloaren lehen edizioak martxotik azarora bitarteko 5 igande arratsaldetarako kontzertuak eskainiko ditu Montermoso jauregiko klaustroan. Martxoaren 17an zabalduko du zikloa Angel Zelada Slow Triok, bateria jotzaile gasteiztarrarekin batera Carla Sevilla eta Koldo Uri arte musikariak ariko dira. Proiektuaren azken diskoa aurkeztuko dute Tok. Claustro Sounds zikloan parte hartuko dute Andres Rodriguez eta Iban Sepereirak, Ainara Legardonek eta Maite Larburuk.
Aho arraro, aho zaila, aho zarrepai.
Naiara de la Puente eta Tania Cortesen kontzertuak itxiko du zikloa azaroaren 24an, Naiara de la Puente.
Nolabait izango da bere edo Tania Cortesen estreinaldia. Obra hau izaten ari da idatzia gaur egun, akordeoia, elektronika eta multimediarako. Aldi berean, Taniak obra hau diseinatzerakoan kontutan hartzen ari da Montehermosoko klaustroaren espazioa, sortzen ari dela Montehermosoko klaustrorako.
Claustro Sounds zikloaren kontzertuetako sarrera doan izango da, gonbidapenak entradium.com webgunean eskuratu ahal izango dira.
Arratsaldeko ordu bat erdiak jota begira dezagun atzera berriz ere errepide sari nagusira arazorik baute dagoen Ekaitzagirre.
Ez dago uneotan aparteko goraberarik, hala esan digute segurtasun sailean, baina Aider korrikari lotuta esango dugu Mendigorrian hiru pertsona harrapatu dituela antolakuntzaren furgoneta batek. Bart gauerdian gertatu da Iruñeko ospitale egunera, eraman dituzte hiru pertsona horiek, biri dagoeneko eman diete alta hirugarren batek, 71 urteko gizon ezkoak jarraitzen du erietxean.
Horixe ba, aipatzekoa une honetan, datozen orduetarako eguraldi iragarpena egin digu Euskal Meteorologik bestalde Miriam Ruizek aurrera.
Giro dotorarekin jarraituko dugu. Erdi mailako deiek eta koio deiek zurizka kolorea emango diote zeruari, baina tira ez dute beste inolako ondoriorik ekarriko, eta temperatura epela izango da. Gero gauean odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik, baina aldaketa horiek bihar sumatuko ditugu. Astea beraz giro motelagoarekin hasiko dugu, batez ere ipar partean, eta goizaldean eta goizean goiz tantaren bat edo beste botako duenik ezin dugu baztertu. Eguerdi partean odeitza saretu egingo da eta ostarteak agar daitezke, eta barnealderantz jo eskero odeitza ez da horren trinkoa izango.
Eta hauek jasota, aurrerantzean kirol albisteak, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.